Star FM News.
Kulan waxaan dhageysiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah booliska Nairobi oo toogtay 3 qof oo ku eedeysan dhaca taleefannada. Kenya shirkadda Coca-Cola oo saxiixday heshiis 22.8 bilyan oo shilin. Madaxweynaha dalka oo amaanay Kenyaanka. Dhanka Soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya oo booqday goobaha lagu baaro gaadiidka qudaarta ka keena gobolada waddankaasi. Wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka ugu weyn yahay waddamada Norway, Ireland iyo sidoo kale Spain oo sheegay inay aqoonsanayaan maamulka dowladda Falastiin. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 22-ka bisha Janaayo ee sanadka 2024. Halka bisha Islaamka ay sugan tahay 14-ka bisha 11-aad ee Dhulqacda ama Sadatal. Sanadka 1445 ee Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka duhurnimada la socodsiinaya. Waxaa maanta magaalada Nairobi ka furmay shir ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta hay'adaha iyo maamulada gobolada Bariga Afrika ee qaabilsan la dagaalanka musuqmaasuqa, qandaraasyada, sirdoonka maaliyadeed iyo dambi baarista. Howlwadeennadan ayaa ka soo kala jeeda 10 waddan oo kala ah Kenya, Burundi, Djibouti, Ethiopia, Rwanda, Suudaanta Koonfureed, Tanzania, Uganda, Congo iyo Soomaaliya. Madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka Felix Gosgey oo shirkan furay ayaa sheegay inay iska kaashanayaan xafiiska qaramada midoobay uu qaabilsan la tacaalida daroogada iyo dambiyada ee loo soo gaabiyay UNODC iyo ururka maamulada la dagaalanka musuqmaasuqa ee Bariga Afrika EAACA. Waxa uu xusay in mas-uuliyiinta lagu casuumay ay yihiin wakiilo sare oo dowladeed si la dagaalanka falalka waaxisdoomarinta ee gobolka uu noqdo mid waafaqsan xeerarka degsan. Kenya ayaa haysata jagada ku-xigeenka madaxa ururka maamulada la dagaalanka musuqmaasuqa ee Bariga Afrika ee EAACA. Saraakiisha kulanka uga qaybgalay Nairobi ayaa isweydaarsanaya aqoontooda, khibradooda iyo xoogaha lagula tacaali karo musuqa. Waxay si gaar ah diiradda u saarayaan baaritaanada maaliyadeed iyo dib u soo celinta hantida la dhacay, ilaalinta shakhsiyaadka shaaca ka qaada xatooyada, in nidaamyada bixinta iyo maaraynta qandaraasyada laga dhigo kuwo hufan, iyo sidoo kale in ay waaxyaha gaarka ee ka qayb noqdaan la dagaalanka musuqmaasuqa. Wakiilada dalalka kala duwan ee shirka kaga qayb galaya ayaa sidoo kale qiimeyn doona guulaha laga gaaray iyo caqabadaha jira iyo hindisaha loo baahan yahay inay mudnaanta la siiyo si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka musuqmaasuqa. Ciidamada booliiska ismaamulka Nairobi ayaa saaka waddada Lusaka ku toogtay 3 qof oo dadweynaha ka dhacay taleefannada gacanta iyo waxyaabaha kale oo muhiim ah. Falalkan oo ay geysanayeen ama ay ka geysanayeen aagga industrial area ayaa ku bartilmaameysanayeen shakhsiyaadka ku wajahan goobahooda shaqo. Taliyaha booliiska ee deegaanka Makadara, Judy Kola, ayaa sheegtay in adeesanayaasha oo adeegsanaya mooto ay dhibaatooyin badan geysteen, taasi oo keentay in saraakiisha ammaanka ay ka falceliyaan. Waxaa howlgalka lagu toogtay burcadda lagu soo helay bastoolad iyo xirmooyin dhowr oo rasaasa. Taliyaha ayaa sheegtay in tuhmanayaasha Isniintii muwaadin u dhashay dalka India ka dhaceen lacag cadaan ah oo dhan 12,000 oo shilin iyo silsilad dahab ah kahor intaynan u baxsan dhanka xaafadda isku raranta ee Mukuru. Ciidamada booliiska ayaa meydadka 3 qof ee la toogtay geeyay goobta meydadka loo dhigay aan iraahday goobta meydadka la dhigay City Mortuary ee magaalada Nairobi. Dowladda Kenya ayaa shirkadda soo saarta cabitaanada ee Coca-Cola la saxiixday heshiis ku saabsan qorshe maalgashi oo dhan oo aan iraahday 5 sano ah. Heshiiskan ayaa qiimo ahaan ku kacay 22.8 bilyan oo shilin, una dhiganta 175 milyan oo dollar. Afhayeenka madaxtooyada waddanka looga arimiyay State House Xuseen Maxamed ayaa arrinkan shaaca ka qaaday. Tani ayaa timid kadib markii madaxweynaha dalka William Ruto oo ay mas-uuliyiinta ku helinayeen uu tagay xarunta dhexe ee shirkadda Coca-Cola ee magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Wasiirka wasaaradda ganacsiga, maalgashiga iyo warshadaha ee dalka Rebecca Miano ayaa sheegtay in heshiiskan uu door weyn ka qaadan doono in gudaha Kenya laga abuuro fursado shaqo oo badan, sidoo kalena uu kobco dhaqaalaha waddanka. 76 sano ka hor ayay ahayd markii shirkadda cabitaanada ee Coca-Cola ay xarunteedii ugu horreysay ka furtay Nairobi, waxaana ka shaqeeya 3,000 oo qof oo Kenyaan ah iyo 37,000 oo kale oo si dadban loo helgeliyey. madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in Kenyaanka yihiin dad wax bartay xirfad leh sidoo kale ku wanaagsan dhanka ganacsiga. Wuxuu Kenya ku tilmaamay waddan istaraatiiji ah, aan iraada oo istaraatiiji ah oo loogu soo hirto dhanka maalgashiga marka la eego Bariga Afrika, Geeska Afrika iyo si guud qaarada. Arrintan ayuu hoggaamiyaha dalka ka sheegay madal la isugu yimaadeen maalgashatada shirkadaha ku yaala magaalada Atlanta ee Mareykanka oo uu safar shaqo ku joogo. Ruto ayaa xusay in Kenya ay leedahay dhalinyaro soo dhaweynta ku fiican, sidoo kalena la dhiirigeliyey. Waxa uu xusay in maalgashiyada laga faa'iideysan karo ay ka mid yihiin gaadiidka, isgaarsiinta iyo tamarta. Madaxweynaha ayaa sheegay in 93% ee keydka qaran ee tamarta dalka uu ku salaysan yahay tamarta la cusboonaysiin karo. Waxaa saameynta daadadka ka dhashay roobabka culus ee da-ay si weyn looga dareemayaa tuulada Chalaluma ee ismaamulka Lamu ee gobolka Xeebta. Shacabka tuuladaasi ku nool ayaa walaac ka muujinaya inay ku dhowaad 2 toddobaad ay xaniban aan iraada ee xanimeen oo aynan tuuladaasi ka bixi karin sidoo kalena la soo geli karin. Daadadka ayaa si gaar a u saameeyey waxyaha caafimaadka iyo waxbarashada, maadaama qaar ka mid a macalimiintii dhakhaatiirta ee degan duleedka tuuladaasi ay ku adkaatay inay soo gudbaan, iyadoo weliba hadda fahad oo aan iraada ee fatahaadda ay sii kordhayso. Qaar ka mid a dadyowgan ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana hadalladoodii ka mid ahay:
kijiji kimezingirwa na maji vile muliona na hakuna njia vile nimetangulia kusema, na hata ukitafuta hiyo njia huwezi pata kwa sasa, maana ni boti. Boti huna mafuta, utaendaje? Utatokaje?
Majanga ya maji yametuathiri kiwango kikubwa, barabara zote zimekatika, hakuna mbinu yoyote ya wewe kuenda kutoka kwa hichi kijiji kuenda kujisaidia kwa njia moja ama nyingine.
Kijiji kama hiki kina mambo mengi na kina mitihani mingi sana. Mbali ya kuwa kijiji kama hiki kimezungukwa, watu wa kijiji kama hiki hawawezi ku access market. Sehemu ya kwanza ya sokoni ambapo kwamba waweza ku access ni sehemu ya Wito na Moa. Lakini tunavyozungumza saa hizi kijiji kizima kimezungukwa, na jamii ama community hapa haiwezi kufikia zile bidhaa muhimu ambazo kwamba watatumia katika maisha yao ya kawaida.
Shule ya Chalaluma Primary, nafikiri kiwango cha maji umeiona. Although wale ambaye watoto wale wanaenda shule, lakini ni kwamba kwa walimu ndio kumekuwa na matatizo kabisa. Kumekuwa na matatizo kwa sababu njia ya walimu kuja naye ndio huwa inatatiza. Na tukisema walimu wakae hapa pia kwa sababu vijiji imebebwa na maji, hapo sasa ndio kuna challenge.
Dispensary hii ina daktari moja peke yake ambao kwamba naye anakaa kwingine. So yeye kutoka kwake kufika hapa kwetu hamuna njia.
Tumshukuru Mwenyezi Mungu tumepata support kutoka Kenya Red Cross, na tumeamua kuja kusaidia kijiji cha Chalaluma. Leo tutawasaidia kijiji kama hiki kwa tarpaulin, collapsible jerrycans, bar soaps, pure zile water treatment tablets, pia tutawasaidia na blankets.
Waxaa xarunta wasaaradda caafimaadka ee dalka ee magaalada Nairobi dibadbax ka sameeyey dhakhaatiirta ka howlgala shaybaarada isbitaalada dowladda ay ku midaysan yihiin ururka qaran ee loo soo gaabiyo NUMLO. Waxay dalbanayaan in mushaar kordhin loo sameeyo, sidoo kalena ay helaan caymis caafimaad. Khubaradan ayaa sheegay in shaqo joojin ku guda jireen 10 cisho, balse ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadka ee dowladda sare iyo golaha barasaabyada ismaamulada dalka ee COG aanan wax heshiis la gaarin. Waxay ku doodayaan in aan la siinin tixgelinta ay mudan yihiin, taasoo sababtay inay shaqo joojinta sii wadaan. Xogiyaha guud ee ururka qaran ee saraakiisha caafimaadka ee shaybaarada ee NUMLO, Pius Nyakudi, ayaa warbaahinta la wadaagay tabashooyinkooda.
Kwanza kabisa ni kwamba sisi kama wahudumu wa mahabara, sisi ndio angalia magonjwa zote za wagonjwa wale ambao wanakuja hospitalini. Kwa kila kesi ambayo inaenda theater, sisi ndio tuangalia damu, kama hii damu iko sawa ndio patie mgonjwa. So even if the doctors are back to job, currently major operations and most management of patients are stopped because without laboratory officers, huwezi.
Sidetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maarey oo ka jawaabaya cabashada ganacsatada qudaarta ayaa saaka kormeer ku tagay argada Dayniile oo ay ku xayiran yihiin baabuurta qudaarta soo geliya magaalada Muqdisho. Wasiirka ayaa ballanqaad u sameeyay ganacsatada qudaarta keena caasimadda waddanka Soomaaliya ee Muqdisho.
saaka waxaan kormeer ugu tagay ganacsatada Soomaaliyeed beereleyda Soomaaliyeed ee khudaarta keena magaalada Muqdisho runtii oo halkaan saf dheer ku jira oo ciidamada amniga ka sugaya in loo adeego oo baabuurta ay wataan si shacabka Soomaaliyeed looga waardeeyo dhibaatooyinka argagixisada oo ku soo dhuuman kara khudaarta halkaan adeeg dawladeed ku sugaya waxaan la kulmay taliyaha halkaan maamula ayaanu kulanay iyo ciidanka sharafta leh halkaan shaqada ka haya iyo beereleyda ayaanu kulanay oo ka wada hadalnay duruftooda ay halkan ku joogaan iyo adeega loo qabto sida loogu dadajiyo waxaan ciidanka amniga kala hadlay in la soo badiyo adeega amniga lagu sugayo ganacsatadan beereleydan ay sugayaan oo kuwa kamidihi ay ii sheegeen inay saacado dhowr saacado badan inay halka joogaan insha Allahu ta'ala ciidanka halkan aan ku arkay madaxdoodana waa arki doonaa dadkan tirada yar ee ku hadhay beerihii Soomaaliya ee doonaya inay quud ay cunaan iyo mid dadka kale Soomaaliyeed cunaan shacabka Soomaaliyeed cuno soo saaraan waxay mudan yihiin in la sharfo waxay mudan yihiin in loo adeego waxay mudan yihiin in sida ugu dhaqsaha badan ee suuragal ah loogu fududeeyo adeega dawladda ay u baahan yihiin insha Allahu ta'ala horena waa ugala hadlay madaxda ciidamada qalabka sida iyo booliska haddana maadaama aan indhahayga ku arkay adeega siday ugu baahan yihiin in loo adeego loo dhaqsado waxaan kala kulmi doonaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyayaasha kale ee qaabilsan waaxyaha waxaanu joognaa argada Daynile oo ah meesha khudaartu ay ka soo gasho magaalada Muqdisho ama suuqyada magaalada Muqdisho insha Allahu ta'ala sidaad arkaysaan ay saaran yihiin dhammaan noocyada kala duwan ee khudaarta mooska waa ugu badnaado meelo kala duwan ka yimid Janaale Shanambood iyo meelo ka shisheeya shid xumada haysa saacado badan soo socday insha Allahu ta'ala adeeg badan oo kala duwan amniga dalkana lagu sugo iyagana aanay dhibaatoon oo loo dhaqsado yaanu dawladda aan samayn doonaa aad iyo aad baa umahsan
la taliyaha arrimaha dastuurka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani inuu miiska wadaxaajoodka uga maqan yahay arrimo siyaasadeed uu isaga u gaar ah waxa uu sheegay in xildhibaanadu soo qortay madaxweyne Dani ay ayagu gacmaha u taageen wax ka beddelka dastuurka dalka Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa xusay in madaxweynaha Puntland uu yahay nin u muuqda inuu isaga keligiis isla saxan yahay
dastuurkaas dowlad Soomaaliyeed uu adeegaya dastuurkaas waa horta dhamaystiray dastuurka waa haysana mabaadi'diisana waa taagan yihiin waxaa ka mid ah nidaamka federaalka sababta madaxweyne Puntland ay hadda gooni ugu taagan tahay cabashada u qabto dastuurkaana keenay waa privilege in doodaas ay samayn karto ayadoo dowlad goboleed ah waa wax loo baahan yahay dood qabto oo dastuurka ay dood ka qabto ayadoo ah weliba aasaasiyaashii nidaamkan federaalka aa sax ah problem ma leh khilaafka iyo dooda dastuuriga ah iyo dowladnimadana waa wax loo baahan yahay wax ku dhismaya waxaan aaminsanahay dastuurka Soomaaliya jid fiican ku socdaa ayagana doodooda waa la dhageysan doonaa laakiin hal qodob ogow Puntland Soomaaliland iyo koonfur iyo meel kale iyo xaggaba horta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ah hay'adda dadka u dhan ka dhaxaysa baarlamaanka cid ka baxday oo Puntland ka soo jeedo oo tiri madqaana annaga waa ka go'nay miyaa maqashay adiga maamul markaas jira oo laga yaabo xataa haddii si sax loo qiimeeyo inaanay wada ahayn nuxurka waxa meesha ku qormaya ee laga yaabo inay tahay madqaana ujeedooyin kale oo siyaasadeed laga leeyahay baa yiri madqaana annaga gooniyan ka istaagnay mar haddii madqaana senatarradii lagu matalaayo oo si gaar u matalaayo maamul mar haddii madqaalihii shacabka mar haddii lagu matalaayo xukuumaddii oo dadkii reer Puntland ay fadhiyaan ay leeyihiin waxaan u baahanahay deegaankeena waxaan u qaadi karno tusaale ahaan reer Puntland dad badan oo doodaya waxaa jiray ra-iisul wasaare iyo madqaana madaxweyne ayaa loo baahan yahay lagu soo celiyo taladooday dowladu qaatay oo madqaana baarlamaanka uu qaatay waxaa ka mid ah madaxdii hore qayb ka mid ah ay soo jeedeen therefore waxaan aaminsanahay baarlamaankan Soomaaliyeed ummada wada matalay hay'ad ayaa noo dhisan dimuqraadiyeynta dalkan waxay leedahay nidaam process la soo maro processka dadka waa la weydiiyaa aragtidooda ay dhiibtaan laakiin marka u dambeyso meeshaan aan fadhinaynaa waxaan leedahay madaxana 4 sano yahwaa aan la qabanin meesha la iska fadhiyo wixii ku saabsan tabasho siyaasadeed waxaan aaminsanahay wadaxaajood iyo baa lagu dhameyn doonaa laakiin nuxurka dastuurka dadkii waxaa meesha ku qoran deegaankaas wixii dhibaaya ka hadli lahaa waa joogaan ayaga weliba soo dirsaday oo gacmahooda ku soo qortay sax Siciidan naftiisa soo qoray xildhibaanada aniga waxaan aaminsanahay asaga ayaa soo qortay dowlad goboleedka ayaga afkooda ka sheegteen processkii sidii loogu talagalay looma soo fulinna 101 ergama soo waxayna ala kulli xaal ayaga ayaa matqaana lixda meeyo xubnood oo labada aqal matalaya Puntland ka soo jeeda ninkii soo qoray anaa kaligay dowladnimada in ka yaqaan ma dhihi kare ayaga matalaya plus xukuumadda federaalka oo dad badan ku matalaya
madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa booqasho howleed aan iraada uu ujeedkoodu yahay ogaanshaha xogaha binaadinimo ee dalka Soomaaliya ka jira ku tagay xarunta waa xarunta dhexe ee hay'adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya isla markaana ku soo dhaweeyay gudoomiyaha hay'addaasi Maxamuud Macalin Cabdulle. Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa la wadaagay warbixin guud oo la xiriirta howlaha iyo waajibaadka hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya isla markaana ku gudoomay kulanka xogsiinta iyo soo dhaweynta ayaa waxa sidoo kale qayb ka ahay gudoomiye ku xigeenka hay'adda la taliyayaal iyo marti sharaf kale, wuxuuna madaxweynaha Jubbaland si weyn u bogaadiyey howlaha hay'adda u haysa dadka Soomaaliyeed, isagoona kaga mahadceliyey arrimaha samafal ee ka socda deegaanada maamulka Jubbaland. Mar uu arrimahan ka hadlay Axmed Madoobe, madaxweynaha Jubbaland waa hadaladiisii ka mid ah:
"Aradiga iyo deegaanka iyo shaqaalaha maamulka ee hay'adda kulligeed inaan idinka mahadceliyo shaqada aad u haysaan waddanka, culayska ay leedahay ee aan la idinla ogeyn, xataa dadkiina iyo mas-uuliyiinta midna una dareensanayn, laakiin aan oran karo taariikhda xusi doonta, waana legacy iyo raad aad ka tegi doontaanoo berri taariikhda u geli doonta ummadda Soomaaliyeed shaqadaad qabanaysaan. Qof walbana berri uu ka idinka dambeeyaan uu garan doono shaqadan meesha laga soo bilaabay. Waxaan soo maray meelaha hadda saadaasha hawadu ay ka socoto ay hadda ka mid tahay dabaylo ilaa Tanzania soo socday, hadda xeebaha Soomaaliya ku soo aadan, gaar ahaan hadba Jubbooyinka. Aanan garanayo dadku Soomaalidu shalay digniinaha mayna qaadanayn, laakiin maanta digniinaha inay sidii shalay ahaayeen si ka bedelan ay u qaadanayaan. Aanan leenahay dadku war waxa la idiin sheego saadaasha siday tahay u qaata, hana laga digtoonaada. Ma aha in qadar Ilaahay la diidayo ama la baajinayo, laakiin qadarta laftirkeeda ku oranaysa. Dee wixii laguu sheego waqaaye ee kahortag lagugu sameeyey inaad qaadato waa shay min diin, oo qofku inuu dawada qaato waxaa ka fiican inuu kahortag inuu sameeyo. Taasaa asalka ah. Waxaan ku baaqi lahaa oo aan rabaa inaan dowladda Soomaaliyeed heer federaal iyo heer hoose dowlad goboleedyo isteediyada inaan ugu baaqo hay-addan shaqada ay haysaay iyo wasaaradaha la shaqeeya shaqada ay qabtaan inay u tahay lafdhabar waddanka. Maanta digniinaha iyo waxay bixinayaan waa telefoon bay ku sheegaan iyo maseejyo, laakiin waxyaalo badanna waxaa u baahanaya iyaga inuu gacantooda hoos yimaado oo berri immediately action ay qaadi karaan oo tallaabo degdeg iyagu ay samayn karaan inay helaan. Haddayna fan iyo dhaqaale u helinna uma suurtoobayso xataa fariintoodu inay gaadho, sababtoo fariin telefoon iyo maseeja macna ma samaynayso. Hay-adaha kale ee khuseysa ha ku soo gaadheen, laakiin iyagu inay immediately action qaadi karaan oo jawaab celin degdega ka bixin karaan aad baan u soo dhoweynaynaa. Idinkana Allah idin fudaydiyo. Waxaan rajaynaynaa inaad bal NCC-ga soo socdiyo at least xataa in qaabka hadda aad ku jirtaan qaab ka bedelan ee dadaalka shaqsiga, waayo hadda cidda wax ku siinaysahay war waxaan aanaystaa waxay ugu dar waxbaa la yaqaanaa, laakiin gacal maran markaa soo taagto hataa cidda wax ku siinaysahay way ku adkaanaysaa inay wax ku siiso. Waan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo wasaaraha ee dowladda federaalkaana hay-addan in loogu talagalo shaqada ay haysatana la aqoonsado, weliba inay yimaadaan ay arkaan shaqada aad haysaan. Idinkuna aada fariimaha ku badisaano xafiisadooda xataa saamaynta ku yeelan doonto masiibada iyo isbeddelka cimiladu aad gaadhsiiseen. Aad iyo aad baad u mahadsantihi mar labaad iyo mar saddexaad. Aad baan ugu faraxsanahay imaatinka shaqaalahana waan dhiirigelinayaa, waan boorinayaa. Digniinaha jirana waxaan rabaa shalay anoo meurgaaba joogaa digniintii waxaa loo timid tsunami inuu dhacay, dhagubaanaa dhigin markii dambena indhahanu taagtaagnay ma qaadanaynaba. Roobahada meelba ka dhacaya, fatahadaha dhacaya, marka ha loo hogaansama qadartu waxa ay keenaysa iyo waxa laga sii digaya. Ood mahadsantiisa.
Wabiga Shabeelle ayaa xalay ku fatahay xaafada ka tirsan magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan kadib roobab xooggan oo magaaladaasi ka da-ay. Boqolaal shacab oo deganaa xaafadaha wabiga uu ku fatahay ayaa bilaabay inay ka barakacaan xaafadahaasi iyagoo u barakacay dhulka taagga ah ee ka fog wabiga ama goobaha fatahada. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan soo saartay digniin ku aadan in shacabka ay ka fogaadaan goobaha biyomareennada iyo togoga sababo la xiriira cabsi laga qabo roob wato dabeyle inay da-aan. Ciidanka booliska gobolka Banaadir, gaar ahaan saldhigga booliska degmada Waaberi, ayaa soo xiray eedeysane Mascuud Cabdullaahi Afrax Garweyne. War ka soo baxay booliska ayaa lagu sheegay in eedeysanaha uu gofay garsoorka dalka, waxba kama jiraana ku tilmaamay xukun ka soo baxay maxkamadda dalka Soomaaliya ama maxkamadaha waddanka Soomaaliya. ninka odayga ayaa aniraahde ninka odayga ayaa aan ka ahay baraha bulshada isagoo TV-yada uga hadli jiray aragtidiisa qodobkii markaas taagnaa waxaana uu dhawaan si kulul uga hadlay kiiska xukunkii lagu riday Sayid Cali Macalin Daawud maantana asaga ayaa xabsiga loo taxabay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Bihi Iman Cige ayaa maanta ka qayb galay furitaanka shirka sanadlaha ee hay'adda maaliyadda carabta oo lagu qabanayo magaalada Qaahira ee dalka Masar shirkan oo muddo loo maalin soconaya ayaa diirada lagu saarayaa arrimaha horumarinta maaliyadda ee dalalka carabta iskaashiga dhaqaalaha iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha jira wasiirka ayaa intuu ka qayb galay shirkan waxa uu sidoo kale kulamo gaar ah la yeelan doonaa madaxda dalalka iyo hay'adaha maaliyadda carabta ee wada shaqeyntu kala dhaxaysa dowladda Soomaaliya markaan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka Ra'iisul Wasaaraha dalka Norway Jonas Gahr Støre ayaa sheegay inay Falastiin u aqoonsan doonaan dowlad madax bannaan waxa uu xusay in xal la xiriira laba maamul oo kala madax bannaan oo la gaaray dani ugu jirtay Israa'il Jonas Gahr ayaa shaaciyay in aqoonsiga dowladeed ay siinayaan Falastiin u dhaqangeli doono 28-ka bishanaad ee May tani ayaa imaanaysa iyadoo galinka dambe ee maanta lagu wado in Ra'iisul Wasaaraha Spain Pedro Sanchez uu shaaciyo taariikhda si rasmi ah u aqoonsanayaan qaranimada Falastiin waxa uu sidoo kale qorshe u yahay in Ireland ay ku dhawaaqdo mowqifkeeda arrinkan ku aadan Israa'il ayaa dhankeeda sheegtay in aqoonsiga dowladnimada ee Falastiin ee dalalka qaarada Yurub ay sii hurin doonto xasilooni darrada waxa magaalada Kolkata ee dalka India laga helay meedadka xubin ka tirsan xisbiga hay'adda wadanka Bangladesh kadib in ka badan hal isbuuc markii siyaasigan la waayay waxa sida tan sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Bangladesh Azamzan Khan 13kii bishan sanadii May ayaa ahayd markii dad ugu wardambeysay Anwar Al-Azim Anar oo ka tirsan xisbiga Awami League ee dalka Bahrain sida ay ehladiisa sheegeen waxay waayeen hal maalin kadib markii uu dalka India u tagay daryeel caafimaad wasiir Khan ayaa warfidaynada u sheegay inkastoo uu hadal la wadaagi karin macluumaadka oo dhameystiran ama haddii uu la wadaagi karin warbaahinta macluumaadka oo dhameystiran maadaama ay baaritaanada socdaan haddana in la xiro saddex qof oo u dhashay Bangladesh oo la xiriirinaya dalka siyaasigan meedka Anwar Al-Azim ayaa urnimadii hore ee maanta laga dhaxlay guri la cilleeyo ku yaala Kolkata sida uu xaqiijiyay taliye ku xigeenka booliska ee magaaladaasi wixii qodobkan ka soo kordho wararkeega dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan warkii duhurnimada kala socoteen idaacadda Star FM anaga intaan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idin warramayay Mowlid Maxamed Shuuri ayaa warka soo saaray cidda warkeega seegay waxay dib u daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke halkaas oo ka daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay oo aan idin dhigi doona dhageysiyaal.